Urrutiko etxeak eta jakak jokatu dute gaurkoan Elgetako pilotalekuan, San Fermin torneoko lauterdiko baikoren adarreko finalerdia, garaipena Lizartzarrarentzat izan da 22-16ko emaitzarekin eta partida horren analisia egingo dugu. Hala ere, aurretik jakin ezazue, lehendabiziko partidan Elgetan, Alberdi bigarrenak eta Mari Ezkurrenak 22-12 irabazi dietela Larrazabali eta Imazi. Honen bestez, orain bai, goazen urrutiko etxeak eta jakak egin dute, jokatu duten partidaren analisia egitera. Lehengoan urrutiko etxea peñari irabaztetikan iritsi da gaur jakaren aurka jokatzera, gogoratu behar da urretikan ere Larrazabal gainditu zuela. Eta gaurkoan berriz jakaren aurka jokatu behar izan du jakak ostiralean jokatu zuen Artolaren aurka eta urrutiko etxeak ere osagarriko partida bat jokatu zuen eta ez ostiralean eta ez gaurkoan ere ez du irabazterik izan. Esan beharra dago partida ez dela partida ikusgarria izan, bi pilotariak ez direla distira handiarekin ibili orokorrean hartuta, eta xehetasun txikiek erabalki dutela norgehiagoka. Partidaren hasieran urrutiko etxea 7-0 aurreratu da. Kasu horretan urrutiko etxeak ongi sakatu du eta jakak gehitxo galdu behar bada, batez ere sake restoan ez da finibili, gero pilota jartzea ere kostatu zaio eta horren ondorioz gero tantoa garatzea ere kostatu zaio Lizartzarrari. Aldiz, Mikel Urrutikoetxea hasera horretan eroso ikusi dugu. Gero ordea sakea hartu duenean jada jokoaren ekimena hartzeko aukera ere izan du jakak eta 7-5 ere hurbildu zaio, baina gero Urrutikoetxea berriz ere pare bat tanto egin ditu. Eta hor berdindua norgehiagoka. Hor jakak gero esan bezala takadatxo bat egin du, urrutiko etxea ere pixka bat jokotikan irten du, eta hori izan da jakaren gakoa. Gero gainera lehendabiziko eten aldira aurretik iritsi da Lizartzarra, eta bigarren zatian ia aidean joan da, pare bat aldiz urrutiko etxea hurbildu zaio, baina bi une oso oso garrantzitsuetan, bi akats oso 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 larri egin ditu urrutiko etxeak, sake bat laburregi atera du, bestea berriz luzeegi, eta horrela zaila da partidak aurrera ateratzea, eta hortxe egon da, zalantzarik gabe partidaren gako nagusia. Horren ostean, urrutiko etxeak pare bat sake ere egin ditu, oso onak, eta hor jaka pixka bat ataka estuan ere ipini du, baina azkenerako partida aurrera atera du Lizartzarrak esan bezala. Edozeinek irabaz zezakeen partida, inork ez du luzimendu handirik erakutsi, eta partidaren gakoa alde batetik urrutiko etxeak une oso garrantzitsuetan galdu dituen pilotetan, eta bestaldetik berriz jakak egindako erremateetan egon da, izan ere jakak egin du bere erremate sortatxoa, ez antologikoa, baina bai erremate sortatxoa, eta hor ere egon da gakoa zalantzarik gabe. Honen bestez, ostiralean goizeko 11:00 Iruñeko Labriten, San Fermin egunez, jaka eta altuna izango dira nor baino nor gehiago. Hauxe beraz partida honen inguruan eta pilotaren inguruan gaurkoz esan behar genuen guztia, alere badakizue udan gaudela eta udan beste kirol batzuk ere garrantzi handia izan ohi dutela, eta gaurkoan nola ez txirrindularitzan, izan ere Frantziako turrean bigarrenez pasada Euskal Herritik gaurkoan Frantziako turra, atzo oratuko dugu Bilbo etapa izan zutela, gaurkoan berriz Gasteizen hasi dira eta Donostian amaitu dute, eta gaurkoan garaipena Victor Leferentzat izan da, 4:46 eta 29 segundu behar izan ditu Frantziarrak helmugara iristen, hamar segunduko bonifikazioa edo plusa ere lortu du. Bigarren Wout van Aert izan da 6 segunduko bonifikazioa lortuta. Sprintean Wout van Aert hartzen zuten askok favorito, baina azkenerako belgiarrak ezin izan du etapa erdietsi. Hirugarren Tadej Pogačar favorito nagusienetako bat, zalantzarik gabe 12 segunduko bonifikazioa lortu du. Laugarren Pidcock izan da, bosgarren Peio Bilbao, gaurko lehen euskalduna, gainera erasoa jotzen ere saiatu da, baina ez du lortu zoritxarrez gaurkoan Peio Bilbao erasoa aurrera eramatea. Seigarren Butch izan da, zazpigarren Roman Bardet, zortzigarren Teuns, bederatzigarren Jane Hindley eta hamargarren Crash esprinean amaitu den etapan. Eta sailkapen orokorrari begiratuta aldiz, Adam Yatesek jarraitzen du lider, 9:19:18. Bigarren Tadej Pogačar da, 6 segundura. Hirugarren Simon Yates, beste 6 segundura. Laugarren Victor Lefe, 12. Bosgarren Wout van Aert, 16. Seigarren Jonas Vingegaard, beste favorito nagusia gaurkoan ere. Hor ibili dira une batez, Pogačar eta Vingegaard, Vingegaard eta Pogačar jaizkibeldikan jaisten nor baino nor gehiago zozoa beleari hozkaka hariko balitzaio bezala, baina azkenerako ez dute arrakastarik lortu amaierarako, eta honen bestez Jonas Vingegaard 17 segundura ipini da. 7. Michael Woods, 8. Jai Hindley, 9. Mikel Landa, lehen euskalduna 22 segundura. Woods eta Hindley ere 22 dira, eta 10. Carlos Rodriguez 22 segundura Ineosekoa. Hauxe beraz, gaurkoz esan behar genuen guztia, bihar amaituko da Euskal Herriko ibilaldia turrari dagokionez. Amorebi eta Etxanon hasiko da etapa, eta Baionan amaituko da, Donostiatik pasako dira biharko egunez. Eta atzo ez bezala gaurkoan zorionez arrauneko berriekin ere bagatoz, izan ere gaur jokatu dira Euskotren eta Euskolabel ligetako lehen jardunaldiak. Berez gogoratuko dugu atzo astekoak ez zirela Koruñan, alde batetik itxasoak baldintzatu zuen atzoko jardunaldia, gaurkoan ere itxaso asko zobea ez zegoen, egia esan, baina gaurkoan antolatzaileek estropada jokatzea erabaki dute, eta haze bi estropada ikusi ahal izan ditugun, bai emakumezkoena, bai gizonezkoena, eta bertako emaitzak errepasatuko ditugu. Koruñan, goizeko 11 eta 25ean hasi dute estropada, lehenengo txandan lehendabiziko kaletik Donostiarra izan da, bigarren kaletik Arraunlagunak, hirugarren kaletik Tiran eta laugarren kaletik Tolosaldea. Garaipena Donostia Arraunlagunakentzat izan da lehenengo txanda horretan, guztira 11:48 eta 8 milisegundu behar izan ditu Donostia Arraunlagunak taldeak helmugaratzeko. Bigarren berriz, Tolosaldea izan da, azkenerako 12:02:32 hirugarren Donostiarra 12:03:76 eta laugarren Tiran 13:09:42. Bigarren txandan berriz, Cabo da Cruz izan da lehen kaletik, bigarren kaletik Orio, hirugarrenetik Ibaika eta laugarrenetik Hondarribia. Garaipena txanda honetan Oriorentzat izan da, 12:03:88 behar izan ditu traineru gipuzkoarrak helmugara iristeko. Bigarren Hondarribia izan da, 12:12:70. Hirugarren Cabo da Cruz, 12:42:74 eta laugarren Ibaika, 12:41:82. Eta honen bestez, lehen estropada honen ostean horrelaxe geratu da sailkapena. Donostia Arraunlagunak izan da lehenengo, eta honen bestez 8 puntu lortu dituzte Donostiarrek. 7 punturekin da Tolosaldea, 6rekin Donostiarra, 5rekin Orio, 4rekin Hondarribia, 3rekin Cabo da Cruz, 2rekin Ibaika eta 1rekin Tiran. eta honen bestez, urrengo asterako txandak ere erabakita geratu dira. Lehenengo txandan, Hondarribia, Kabo, Ibaika eta Tiran izango dira, bigarren txanda berriz, Arraunlagunak, Tolosaldea, Donostiarra eta Orio. Hauxe beraz Eusko Tren Ligaren inguruan esan behar genuen guztia eta oraingoa zen Eusko Label Ligarekin hemen ere lehen jardunaldia jokatu dute, goizeko 12 eta 21 hasi da gizonezkoen jardunaldia eta lehenengo txandan Hondarribia izan da lehen kaletik, Kaiku bigarrenetik, Samertolameu hirugarrenetik eta Ondarroa laugarrenetik. Kasu honetan garaipena Hondarribiarentzat izan da lehendabiziko txandan, 21 min, 56 segundu eta 50 milisegundu, bigarren Ondarroa izan da 22 min, 7 segundu eta 42 milisegundutara, hirugarren Samertolameu, 22 min, 83 segundu eta 80 milisegundutara, eta laugarren Kaiku, 22 min, 46 segundu eta 68 milisegundutara, hasieratik bukaerara. Garbi eraman du Hondarribiak kasu honetan txanda, Ondarroa gainera ez da erori eta hortxe geratu da 11 segundura, hor beti 9:10, 11 buelta horretan ibili da traineru bizkaitarra eta gaurko albiste txarra esan behar dugu Kaiku, izan ere Samertolameuren atzetik denboraldiko ontzirik apalenetakoaren atzetik geratzea egia esan gaurkoan Kaikurentzat nahiko alarmak piztekoa izan da zalantzari gabe. Bigarren txandan Getaria izan da lehen kaletik, bigarrenetik Orio, hirugarrenetik Lekitxarra eta laugarrenetik Zierbena, hemen garaipena Zierbenarentzat izan da 21 min, 45 segundu eta 82 milisegundu behar izan ditu traineru bizkaitarrak helmugara iristen. Bigarren Getaria izan da azkenerako, hor leia estua izan da azkenerako Orio eta Getariaren artean, 22 min, 2 segundu eta 62 milisegundu behar izan ditu Getariak ontziak. Hirugarren Orio 22 min, 5 segundu eta 64 milisegundu, eta laugarren Lekitxarra 22 min, 23 segundu eta 98 milisegundu. Hemen Orio kirabazi du lehendabiziko ziabogan, baina gero hortikan aurrera Zierbena pixkanaka pixkanaka alde handitzen joan da, eta azkenerako alde nabarmen xamarra atera dio Oriori. Eta hirugarren txandan Donostiarra izan da lehen kaletik, bigarrenetik Bermeurdaibai, hirugarrenetik Kabo eta laugarrenetik Santurtzi. Donostiarrak ia txanda osoa aurretik eraman badu ere, azkenerako Bermeo irabazi du 22 min, 6 segundu eta 20 milisegundutara. 22 min, 16 eta 46 behar izan ditu Donostiarrak bigarren, hirugarren Kabo izan da 22, 40, 88 eta laugarren Santurtzi 23:08 eta honen bestez honelaxe geratu da lehen jardunaldi honen ostean sailkapena. Zierbena 12 punturekin, Hondarribia 11arekin, Getaria 10arekin, Orio 9arekin, Bermeo 8arekin, Ondarroa 7arekin, Donostiarra 6arekin, Lekitxarra 5arekin, Samertolameu 4arekin, Kabo 3arekin, Kaiku 2arekin eta Santurtzi 1arekin eta hurrengo asteko estropadan lehendabiziko txandan Samertolameu, Kabo, Kaiku eta Santurtzi arituko dira, bigarren txandan Urdaibai, Ondarroa, Donostiarra eta Lekitxarra, eta hirugarren eta azken txandan Zierbena, Hondarribia, Getaria eta Orio. Ikusiko dugu beraz zer gertatzen den hurrengo astean. Hauxe izan da gaurkoan Kirolunea podcast honetan esan behar genuen guztia, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.